futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyev. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dr. Ziyev və sizi yubiley 25-ci buraxılışda salamlayıram. Overtime podcastını dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışda çox maraqlı söhbətlər gözlər bizi. NTV Plus, tanınmış pullu telekanalların futbol sevərlər arasında ən populyar olan şərhçilər arasında Azərbaycanlı şərhçilər də varmış. İlvin Kərimovla biz birazdan Overtime podcastında danışırıq. Barcelona'nın maçına düşmək isə hər kəsin arzularından biridir. Rüstəm Mikayıllı, Azərisport portalının əməkdaşı, bu uğurda nail olaraq Barcelona'nı birbaşa Camp Nou'da izləyib. Və həftə fan rubrikasının növbəti qalib ilə tanışlıq bu Overtime podcastını bitirəcək.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda drziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime drziya. Futbol azarkeşləri əlbəttə ki, televizorda futbola baxarkən istənilən şərhçiyə əvvəlcə skeptik, kritik, tənqidi yanaşırlar. Azərbaycan telekanalları arasında isə söz-söhbətlərin sayı hesabı yoxdur. Mən nəyi nəzər tuturam? Telekanalların futbol şərhçilərini tənqid edənlərin sayı gündən-günə artmaqdadır. Aydın məsələ ki, bu zövq məsələsidir. Kiminsə xoşuna gəlir, kiminsə yox. Amma Azərbaycanda kabel operatorlarının artımı nəzərə alaraq və bu kabel televiziyalarının təqdim etdiyi idman paketlərin içində Rusiyan NTV Plus televiziyasının idman kanallarının çoxluğunu da qeyd edərkən, orada işləyənlər aydın məsələdir ki, populyardır. Burada Utkin, Çırdansov, Rozanov və digərlərini sadalamaq olar. Məsələn, bu NTV Plus'un futbol şəhərləri sırasında bir Azərbaycanlı oğlan da daxil olub. Rusiyan Sıktıvkar şəhərində böyümüş Elvin Kərimov hal-hazırda Moskvadan Overtime podcastımıza qoşulur. Эльвин, здрасте.
Здравствуй, здравствуйте, рад вас слышать.
Во-первых, еще больше рады слышать мы и все слушатели нашего подкаста Overtime, потому что азербайджанец, да еще на НТВ+, да еще комментатор, это звучит гордо. Вот Эльвин Керимов...
Спасибо большое.
Как Эльвин Керимов попал в эту систему НТВ+, которая весьма уважаемая за ее комментарии в Азербайджане? Как так получилось?
Ну, всему виной, если можно так сказать, является конкурс комментаторов, который проходил в прошлом году, начиная с лета по декабрь месяц. И пройдя несколько этапов, стало известно мне, что все-таки получилось исполнить свою давнюю детскую мечту и попасть на футбольный канал и комментировать футбол. Конкурс был довольно длительным. В 3 этапа проходил, 2 заочных тура, 1 очный. И самое... конечные стадии транслировались по телевидению, это добавляло эмоции и, конечно, волнения.
То есть все происходило в прямом эфире?
Да, да, все 3 программы.
Замечательно, замечательно, превосходно.
Да, в тот момент сложно было осознать, что это происходит со мной, но вот все так произошло, и нужно стараться продолжать работать в том же духе.
А как вообще отнеслись? Вот не секрет, что в Москве к алканавтам не относятся так уж уважительно, грубо говоря, но как на себе это чувствуешь, Эльвин?
Да нет, все, в принципе, проходило довольно хорошо, то есть данного признака вообще никак не... То есть вы имеете в виду то, что я приезжий, да, вот это, я просто не услышал.
Ну, азербайджанской внешности человека.
Да. Нет, в принципе, то ничего такого не было, то есть придавалось значение исключительно каким-то профессиональным качествам. И даже первый вопрос на собеседовании, когда я принимал в нем участие, мне задали довольно провокационный, то есть как, Эльвин, ты считаешь, отнесется зритель к тому, что футбол будет комментировать Эльвин Керимов? То есть я сначала не понял, что это значит, но потом сразу же сориентировался, сказал, что, ну, в принципе, нормальные люди поймут. То есть вот так все, в шутку, с юмором, но в целом этому не придавалось никакого значения. И вообще конкурс получился очень многонациональным.
Каков коллектив? Потому что, ну, слышали у нас Черданцева, слышали Уткина и всех остальных. Действительно все такие весельчаки, какими кажутся в эфире? Такой ли уж, скажем, Уткин действительно широченный, что не помещается в экран? Ну, во всяком случае, так видно в Азербайджане.
Все очень разные, все индивидуальность. Ну, то есть, сложно сказать, как-то подвести под общий знаменатель, но в целом атмосфера очень добрая, веселая, доброжелательная. И в силу того, что на футбольном канале практически весь коллектив мужской, Ну, за исключением, да, там немного девушек. В этом плане все открыто, все на поверхности, много шуток, прибауток, то есть довольно непринужденная обстановка. Ну, а что касается работы, конечно, нужно стараться быть профессионалом, не опаздывать, не задерживаться и выполнять свою работу должным образом. В этом плане, в принципе, все как и должно быть. Ну, а что касается начальства, Василий Уткин, то он такой же большой, да, как и в экране.
Понятно. Ну, со времен его прихода на НТВ, насколько я успел заметить, он был достаточно миниатюрным мальчиком. Вот сейчас...
Ну да, со временем все изменилось.
Ну, видимо, сидячая работа такая. Кстати, как, ну, понятно, что, возможно, это секреты цеха, но я напомню всем, как я комментировал на азербайджанском телеканале АНС, там был большой-большой экран, чтобы было удобно разглядеть игроков, не было наушников, если честно, были только петлички и микрофоны, и мы сидели, смотрели все это и пытались эмоционально придать живость всему этому. Естественно, требовали большой звук в студии, чтобы ощущение трибун передавалось и нам, как будто мы, как зрители, сидим на трибунах. Это привносило достаточно отличный эффект. И как происходит эта работа на НТВ? Это какие-то маленькие будки, скажем, с наушниками и с маленьким телеэкраном, или же так, как я рассказал, так, как было в Азербайджане, в Баку?
Ну, в принципе, очень много различных аппаратных, и в целом большой экран, то есть с очень хорошим качеством, зачастую наушники, микрофон, то есть все как подобает. Где-то лучше слышно, где-то хуже, где-то студийное, где-то студия, и, быть может, не так удобно комментировать, где-то просто элементарно аппаратная будка, в которой уютно и комфортно комментировать. То есть все очень разнообразно. Но в целом ничего не мешает комментировать. Главное настроить звук перед эфиром.
Отлично. Это, конечно, прибавляет адреналина. Это я уже говорил сам по себе. Но это мы разговариваем, сидим, разговариваем о нашей собственной кухне. А вот слушатели интересуют взгляд Эльвина Керимова, комментатора НТВ+, на переназначение Фокса главным тренером сборной Азербайджана. Потому что мы в своем подкасте очень часто критикуем, если честно, Берти Фокса за его вообще отношение к делу, за его белый флаг перед играми с Германией, когда он говорит, ну, мы в сказки не верим и так далее, вместо того, чтобы быть больше всего психологом и убеждать игроков, что вперед, ребята, ну что, что кто-то, многие думают, что проиграем, нет, мы должны выиграть. Хотя в итоге получается все равно проигрыш. А вот что думает Эльвин?
Мне кажется, что, если честно, вообще перспектива назначения иностранных тренеров и представителей далеких стран, то есть не постсоветских республик, это довольно странная затея, потому что зачастую, получая большие деньги, например, того же Берти Фокса, на мой взгляд, все-таки в меньшей степени интересует сам футбол, сама игра, потому что мы, ну, вообще просто, если обращать внимание на подбор футболистов, часто задаешься вопросом, как можно было, например, тех или иных футболистов вообще в сборную вызвать, тех же легионеров, того же бразильца, Луиш Рамим, по-моему, не знаю, сейчас он называется или нет, но когда он вызывался, ну, это было довольно удручающее зрелище, когда игрок, ну, абсолютно наплевательски относится к команде. Ну, и вообще, привлечение большого количества футболистов из других стран по происхождению, это неправильно, потому что команда и так не сильная, а если он на голову не сильней того же местного футболиста, то какой смысл его призывать, если у него нет никакого чувства того же патриотизма, который все-таки в матчах за национальную сборную должен быть. И в этом плане, мне кажется, абсолютно ненужным переназначением Берти Фокс видится выбрасывание денег в мусорную корзину, потому что мы гордимся тем, что забили там рекордное количество мячей за отборочный цикл, мы гордимся тем, что там набрали максимальное количество очков, но мы забываем о том, что конкурентной борьбы никакой нет, и команда продолжает, в принципе, ну, занимать те же последние места, обыгрывая Казахстан там или Лихтенштейн, как было в прошлом отборочном цикле. Мне кажется, никакого поступательного движения все-таки нет. Это все призрачно и в какой-то степени даже надумано, к сожалению, большому.
Ну, да. Но, с другой стороны, конечно же, приводятся те 7 очков рекордные, которые удалось забрать, набрать за все отборочные туры, и приводится большое количество голов, несмотря на большее количество пропущенных, конечно же. Но 9 голов и гол почти в каждом матче. Это внушило вот этот, тот самый оптимизм футбольным функционерам, которые так решили. Вот, вот что вот против этого аргумента сказать?
Ну, вот, мне кажется, вот эта ситуация как раз, в которой цифры имеют свойство врать. Вот это как раз тот самый случай, потому что, наблюдая за сборной в матче, например, с той же Австрией, особенно в выездном матче, ну, когда вообще абсолютно никакого даже подобия игры не было. Да, вот встреча с Турцией, это, конечно, великолепная игра была, в которой действительно выглядели футболисты очень эмоциональными. Почему невозможно в каждом матче хотя бы попытаться навязать борьбу в плане эмоций и в плане желания? Понятно, что мастерства сейчас не хватает, это неудивительно. Ничего там плохого нет. Нужно старанием как-то это компенсировать. Но почему-то не всегда мы видим именно это старание, а порой даже какое-то безволие прослеживается, мне кажется. И это вопрос к тренеру, который обязан мотивировать футболистов.
Вот прошла жеребьевка некоторое время назад, Кубка мира 2014 года, Бразилия. Понятно, что актуально об этом можно будет говорить после Евро-12, но в любом случае, вот Португалия, Россия в группе, но есть еще Люксембург и все остальные. Как оцениваются шансы, как бы, с вашей стороны, Эльвин?
Но мне кажется, конечно, группа тяжелая, учитывая, что там еще есть Израиль. Будет не так-то просто, но в целом хорошая группа. И вообще, я очень рад, что, например, Россия попала в сборную Азербайджана в одну группу. И последний матч опять между Азербайджаном и Россией будет проходить в Баку.
Да.
Но в целом, мне кажется, хорошая группа, сильные спарринг-партнеры, с которыми можно будет в той же степени набраться опыта, попытаться, наконец, навязать действительно борьбу какому-то сильному сопернику. В принципе, мне кажется, это возможно, учитывая, что молодые футболисты есть, их нужно лишь подтягивать на более взрослый уровень. И тоже, например, Араз Абдуллаев, о котором совсем недавно делали сюжет в программе «Футбол Мундиаль», если вы видели.
Да, конечно.
Да, вот, собственно, вот это тот самый показатель того зерна, который, в принципе, может в будущем принести какой-то серьезный плод. Вот этот футболист, я еще помню, как-то, быть может, даже в прошлом отборочном цикле как-то видел его матч с Финляндией, по-моему, с кем он выходил на замену, и оставлял довольно благоприятное впечатление. И та же игра его за молодежную сборную, когда он забил красивый гол шотландца. То есть все это наводит на хорошую мысль. Нужно стараться находить этих парней, этих ребят молодых, которые, в принципе, играть в футбол умеют и, в принципе, в будущем могут принести какой-то результат.
Вот из эмигрантов, которые в Европе находятся, из сыновей эмигрантов, я вижу достаточно неплохих 15-16-летних парней, которые прекрасно играют, имеют прекрасный дриблинг и технику, но не знаю, ну, неизвестно, если над ними дальше хорошо не поработать, естественно, из них ни Месси, ни Роналдо не получится.
Да, конечно. Да, да. Вот. Нужно выращивать таких ребят.
Видимо, их нужно брать и под опеку. Ну, это, как бы, другая тема для очень серьезного разговора. Возвращаясь и связывая проблему Азербайджана с НТВ, о чем я? Вот, например, Мельников запомнился нашим зрителям как специалист по южноамериканскому футболу. Уткина больше знают как специалиста по испанскому футболу. Ну, Черданцев в последнее время отличается итальянским футболом. А вот Эльвин Керимов, по-моему, больше турецко-направленным футболом отличается. Потому что иногда я слышал даже ссылки. Вот Эльвин так сказал, Эльвин то сказал про турецкого игрока в том же самом эфире НТВ+, во время телерепортажей. И плюс, привязывая сюда проблему назначения тренеров сборной. Если не иностранец, то, естественно, или местный кадр, или же, ну, это как бы формулу вывели мы, человек, думающий хотя бы на приближенном языке, хотя бы той же ментальности, хотя бы того же склада мировоззрения и так далее. Турецкие тренеры подходят ли на должности главного тренера Азербайджана или нет?
Довольно сложно мне судить, потому что я сам в Турции никогда не был, но моя любовь к турецкому футболу, да, это довольно давняя штука, с 10 лет я фанат Галатасарая и большую часть своей жизни отдал просмотру матчей турецких команд и изучению различных статистических данных, но в целом мне кажется, что это вполне возможно, почему бы и нет, учитывая братство народов, учитывая близость народов, но опять же, потому что я, к сожалению, никогда в Турции не был и, по сути, только меня общался, мне кажется, очень хорошим бы вариантом и в качестве языка тоже практически одного был бы вариант приглашения, например, российских специалистов, украинских, то есть из постсоветского пространства, потому что это, мне кажется, будет нам намного проще адаптироваться под идеи и концепции советских тренеров, тех же представителей советской школы. Вот я вижу так ситуацию, потому что с турками я как-то особо, к сожалению, не знаком, но, в принципе, почему бы и нет? Почему бы и нет, если турки когда-то брали пример с Германии, то можно стараться и взять пример с турок. Все-таки у них как-никак выстроена какая-то система, которая сейчас, конечно, дает сбои с договорными матчами и прочими делами, но в целом у них есть какая-то система, по которой развиваются молодые футболисты. Можно, почему бы и нет? Я не против. Мне кажется, это было бы даже неплохо.
А вот у меня я сейчас...
Это гораздо лучше, чем наставники из Бразилии, например.
Ну, само собой. Хотя он отличался тем, что всех вел вперед. Бесшабашно, с шашками на голову.
Ну, то есть получали мы 0,8 от Польши, получали 0,5 от Польши. Ну, вот так вот, в принципе.
Таковы реалии. А вот да. НТВ транслирует и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Но очень много слышно скептического отношения к Лиге Европы, что вот ее скопировали с Лиги чемпионов, и ее не так уж и интересно смотреть, зачем же она вообще нужна. И а другой подход, другое сравнение, вот в Англии, английском футболе тоже возникают вопросы, что зачем нам два кубка, когда во многих странах, вот в Италии, в Испании только один кубок страны, а вот в Англии два кубка. И вот недавно прошли четвертьфиналы, когда, ну, практически вторые составы, да, были. И у Арсенала, и у Ман-Сити на поле. Вот что скажете вы, Эльвин?
Ну, мне кажется, касательно Лиги Европы, да, с виду как выглядит турнир очень громоздким сейчас, учитывая, что охвачен практически весь Старый Свет, и об уровне игры, конечно, говорить не приходится, потому что это скорее сделано во благо популяризации футбола. В Старом Свете, конечно, зарабатывание денег Европейской Федерации. Но я, например, отношусь к этому турниру очень хорошо, потому что, мне кажется, как раз-таки эта цель срабатывает, как раз-таки все функции имеют место быть. И, да, быть может, незрелищно игры, потому что те же испанские, английские команды, там французские, даже многие итальянские, в особенности итальянские, относятся, конечно, халатно к этому соревнованию как таковому. Но это, мне кажется, с одной стороны, в связи с тем, что денежная прибыль, конечно, команда поступает, но несоизмеримо меньше, нежели в Лиге чемпионов. И это единственная причина, по которой все называют Лигу Европы ненужным турниром и ненужным по своей нынешней формуле. В связи с тем, что просто элементарно не слишком выгодные для команд. Если там победитель Лиги Европы получает меньше, чем участник Лиги чемпионов. Это смешно. И поэтому это единственная причина таких разговоров. Но что касается интереса, да, быть может, футбольные гурманы, которые видели чемпионат Англии, Германии, они к Лиге Европы относятся не с таким интересом. Но мне кажется, все-таки в какой-то степени, быть может, нужно упразднить этот турнир, но незначительно. В целом, групповая стадия, мне кажется, выглядит довольно интересной.
А вот,
это дело вкуса в какой-то степени.
Ну, само собой. А вот что было лучше, Кубок чемпионов или же Лига чемпионов? Потому что Кубок – это как бы на выбывание, но если ты силен, то выбиваешь всех. А вот Лига, она как бы для всех, все много играют, достаточно много зарабатывают, но есть проходные матчи.
Проходные матчи, да, есть, и не может их не быть, но мне кажется, все-таки формат Кубка чемпионов в какой-то степени даже предполагал эффект случайности, потому что в двухраундовом противостоянии одну команду, даже сильную, можно преодолеть каким-то, не знаю, не будет, может, силой воли и так далее, а в групповой стадии все-таки сложнее, поэтому класс более мастеровитых команд, он сказывается. Но мне кажется, все-таки формат Лиги чемпионов, он вполне оптимальный.
Да, и мы получаем АПОЭЛЬ кипрский.
А, ну, смотрите, как АПОЭЛЬ играет. Ну, а этот формат, это уже вопрос другой. Путь чемпионов и путь не чемпионов. Квалификация Лиги чемпионов, да, к этому вопросу есть. В плане того, почему, например, в третьем квалификационном раунде Арсенал попадает, например, на Селси, к примеру, а та же Висла играет с АПОЭЛом. Как такое может быть? Но это, опять же, та же система, по которой Платини пытается популяризировать футбол. И чтобы попадало большое количество команд, там, не знаю, быть может, из Кипра, из Беларуси, чтобы было больше таких вот представителей не самых, ну, быть может, даже экзотичных стран для Лиги чемпионов.
Ну и, конечно, во главе угла стоит заработок. Можно заработать очень много денег.
Опять же. Да.
Эльвин, огромное-огромное спасибо за участие в нашем подкасте.
Спасибо.
Надеюсь, в дальнейшем будет очень много комментариев и очень много звонков и встреч в нашем подкасте. Хорошо?
С удовольствием буду ждать звонков, да.
Rusya'da büyüyüp buna çatmış Elvin Kerimoğlu'la biz danıştık. Ona göre Rusça'yla danışırdık. Ve o NTV Plus şebekesinde, futbol kanallarında futbol şerhçisidir. Overtime birazdan devam eder. Overtime. Doktor Ziyade. Podcastımızın diğer bölmesi ise Barcelona'ya aittir. Bu hafta ərzində Barcelona özünün 112. il dönümünü qeyd etdi. 112 il bundan əvvəl təsəvvür etmək çox çətindir. Amma indiki Barcelona'nın oyunu sonradan olmasa, məsələ bunu indiki azarkeşlər təsəvvür edə bilmirlər. Barcelona'nın əli indi göstərdiyi oyuna görə son il ərzində dünyanın ən sevimli klubları sırasında birincidir desəm, bəlkə də yanılmaram. Hər halda yuxarılarda gedən klublardan biridir. Bu klubun oyunu izləmək isə birbaşa onların doğma Camp Nou stadyumundan tamamıyla başka bir hoşbəxtliyidir. Ve bu hoşbəxtlik Rüstem Mikayalıya nesip oldu. Hazırsport portalının emektaşı bu yakınlarda Barcelona-Saragossa maçında azarkeş kimi tribunlarda eleşip ve indi bize bütün xırdalıları açıklayacak. Salam Rüstem.
Her vaxtınız.
Rüstem bak bizim azarkeşlerimizi her zaman maraqlandıran meselelerden biri, klublardan biri diye desem Barcelona'dır. Belki yanılmaram. Çünkü hadi meseledir. Galatasaray çok sevirler Azerbaycan'da. Fenerbahçe'nin de azarkeşleri kifalıkla çoktu. Harici klublar arasında ise Barcelona, Real Madrid, üstte gel Milan azarkeşleri birbirlerini sözün yaxşı mənasında diskusiyalarda, disputlarda qırırlardı. Biten hafta ərzində Barcelona'nın 112 illiyi qeyd olunurdu ve Barcelona öz meydanında büyük hesablı qələbə kazandı. Məhz həmin o 112 yaşı tamam olan gün. Ama bu oyundan evvel bir iki oyun evvel sen Barcelona'da oldun, Camp Nou'daki maça da düşebildin. Necə alındı ki düştün sen həmin o maça ve diğer təsiratların neydi?
Ben deməli 3 hafta önce Barcelona-Saragossa oyuna getdim. Yani benim oraya gelmeyim de futbol mayalı gəlirdi. Bildiğiniz kimi Azerbaycan'ın Aras komandası elit raunda çıxış edirdi ve məhsul Barcelona'da şəhərində turnir keçirildi. Və təbii ki düşündüm əgər Barcelona gedirəmsə niyə də Barcelona oyuna gedim? Və mənim bəxtimdən də həmin o bizim qaldığımız günə 5-6 gün Barcelona qaldığımız gündə Barcelona öz meydançasında Zaragoza'nı qəbul edirdi və düşünürəm ki böyük bir şans idi mənim üçün. Əslində olsun ki mən rais kimi gələ bilməmişəm, yəni akreditasiya almaq orada çox çətindir. Bir ay qabaq hardasa klubla əlaqə saxlayıb məktub yazmaq lazımdır. Mənim də ora gedməyim hardasa 10 günə həll olundu. O yerə də mətbuat işçi kimi yox, azərkeş kimi getdim. Yəni bu da bir düşünürəm fürsət idi. Dilsizdə biletlər çox bağlıdır. Yəni hardasa ən ucuzu 53 avrodur və ötəkdir. Yəni 300 avroya kimi biletlər var. Buna baxmayaraq 70 min azarkeş gəlmişdi oyuna.
Ümumiyyətlə biletlər qalır mı? Biletlər tapmaq mümkündür mü? Yoxsa alverçilər ortaya çıxır?
Bəli, mən bileti aldım açığı istədim. 2-3 saat qalmış.
3 saat qalmış.
Mən çox düşündüm. Bəli, bəli. Yəni orada biletlər çox idi. Yəni oyun günü bilet alan ancaq turistlər olur. Yəni turistlər daha çox alır biletləri oyun günü. Ama yerliler, Barcelona'lar ise çoxu abonement sahibidirler ve 3 gün evvel alırlar. Düşünürüm ki, herhalde yaxşı yer seçme olayı da var. Ama turistler ise gelirler, görürler oyun var ve ben özüm öyle düşündüm, gelin gelmeyeyim ve sonunda karar verdim ki oyuna geçsem yaxşı olur. Hele peşman olmadım aslında, yani elbis şahırı değer.
Bazar keşke mi necə hisslər? Yəni hardaydın, necə harda oturmuşdun, kimlər necə görürdün? Ümumiyyətlə hava necə olur? Oyun maç necə başlayır? Nədən başlayır? Biz telereportajlarda adətən heyətlərin meydana çıxan zaman və bu zaman Barcelona'nın himnin səslənməsini eşidirik. Bu ondan hansısa bir maraqlı əvvəl, hansısa bir maraqlı hadisələr baş verirmi? Yoxsa elə bütün maraqlı momentlər, anlar məsələ bu komandaların meydana çıxmasından baş verir?
Doktor, mən deməli Camp Nou'ya təxminən 1 saat qalmış getdim. Yəni 1 saat qalmış artıq stadionda idim. Öz yerimi tutdum. Yəni istədiyim maraqlıdır bəli. Yəni orada daha çox yəni mənim kimi insanlar da var. Yəni stadion ardısı 40% artıq dolmuşdu. Yəni çox gəlir şəkil çəkməyə və yaxud havayı görməyə. Yəni mənim yanımda açıq oturmuşdu turistlər, yəni Yaponlar, digər Avropa ölkələrdən. Yəni müxtəlif insan görmək olar orada. Yəni maraqlıdır ki, ilk dəfə gedirsən o kampa, təbii ki, baxmağa çox şey var. Ən azından şəkil çəkmək olar. Yəni maraqlıdır, doğrudan da yəni bir sözlə ifadə eləmək olmaz. Yəni düşünürəm ki, bunu yaşamaq lazımdır.
Gəl.
Hər şey görmək olar orada.
Gəl hələ birlikdə yaşayaq da, bax daxil olduğun stadiona. Biraz arkeş kimi də. Necür, hansı xidmətlər ilk olaraq nəzərə çarpır? Yəni qidalanmaqdan tutaraq ta... Tutalım yani suvenir dükkanına kadar. Neler var tribuna altındaki yer arasında boş mekan var. Hem bu mekanlarda neler baş verir?
Yani benim oturduğum bir yani merkezi tribun değil, ideal değildi. Yani ideala biraz yakın olsa da ideal değildi. Yani orada din istediği bir gayde kanun var. Yani herkes öz yerinde oturmalıdır. Yani orada gelip kimse yerine yerleşebilmezsen. Yani biletin üstünde yani oturacağının nömrəyə kimi her şey qeyd olunur. Ona görə yəni, kimisi yerini şey yapma. Yani bu mevzu çok rahat. Yani sen oyuna iki dakika kalmış da girebilirsin ve yerini tutarsın. Yani sen yerinde hiç kim oturmayacak. Yani oyun başlarında hiç kimle müzakere edemeyeceksin. Burası benim yerimdir. Yok, burası benim yerimdir. Yani o mevzu çok rahattır. İkincisi suvenir. Benim tarafımda suvenir fikirleri yok idi ama daha çok böyle şeydi. Bu yani yemeği için, içmeği için şeyler alınmış. Yani insanlar orada 3-5 avlayı mesela atıştırıp oyuna bakabilir. Yani pireler satıldılar. Yani müstelik şeyler yani. İnsanlar yani diyet onu yemek sigara çekiyor orada gadağan olmasa da mesleğe değil. Yani sigara değilse çekebilirsen oturduğun yerde. Ama tabii ki fasulyede orada gezmeye yer var. Yani. Ama tribunundaki altındaki mekanda sigara çekmen gafi gadağan. Yani çok maralı. Yani. Oturacağına yerde sigara çekebilirsin ama tribunundaki ama orada diğer tarafta hiç çekebilmezsen. Bir de stadyondan çıksan bir daha gidebilmezsin. Yani tak ki Fasulye'de stadyona çıkmak istesen tekrar seni oraya bırakmazlar yani stadyona. Tamam. Yani bir kanun
bu. Bu bana ağırlık etti. Yani bunu azakeşlerimiz kaydetmeldi özleri için.
Yani tak çünkü orada kapıları bağlıyorlar yani. Eğer desen ki kapını açmaya çıkıram bir daha girebilmezsin. Yani çünkü artık çünkü öyle bir şey var ki biz ki bizde mesela diğer ülkelerde Fasulye'den sonra azakeşler daha çok alabilir. Yani bu hal sessiz baş verir. Ona göre de burada çok
yani şey çok yani gitme istiyorsan git ama gaydma evet, problem evet. Olacak. Haydin de.
Daha doğrusu hiç gaydmayacaksın. Yani bir de oyun sıra nasıl gaydacaksın.
Bes bu terkestlik terkestlik meseleleri necədir? Azərbaycanda Tofiq Bəhramovda en büyük təcrübəmiz. Oyunlar keçirilendə çoxlu azarkeş olanda daxili qoşunların əskərləri dayanır. Yani hər polisdən savayı daxili qoşun əskərləri dayanır. Barcelona'nın stadionda Camp Nou'da bu terkestlik meseleleri necədir?
Vallahi polis orada görmedim açık. Sadece stüvartlar olur orada. Ya sarı kutkalı olan stüvartlar durur orada. Yani orada taktiği bir problem olan da orada stüvartlı insanlar var. Çoluğa yaklaşıp onlardan nasıl soruşabilirsin. Yani taktiği ayak yolu ardadır veya benim sektörüm atraştırır. Yani onlar bu geldiğinde her cür kömü edebilirler. Yani polis değerli polisler yoktur orada. Yani polis diye bir şey kampta olduğundan görmedim açıkçası.
Ne oyun başladı. Bak oyun etrafında neler baş verir. Komandalar meydana çıkıyor. Bütün stadyon okuyor yoksa bu sadece fonogram mıydı?
Mesela oyun orada bir sınava başlıyor. Barcelona meydanına dahil olanda rakip zamanlarıyla. Barcelona gibi çalır ve düşünün ki spektakl oradan başlıyor. Bütün stadyon okumaya başlıyor bu himni. Elç alkışlıyor ve sonunda Barça diye çalıyor. Daha doğrusu Barça deyiz. açık mesleği ben Barcelona oyundan çok heyecan almadım, lezzet almadım. Yani atmosferden değilim. Çünkü aslında ben Nou Camp'taki atmosferi daha çok tenisteki atmosferine benziyor. Yani bir teniste az önce şey sakin oturur ve ancak maraklı bir hadise olanda alıştırır veya emosyonlarını bildirir. Camp ne olur hem için ederdir. Yani 70 bir adam gelmişti oynamayın oyuna yardımladın ve tam ufakçı oturur. Yani, ancak Messi eleyende veya Xavi arası özlü məxsus pasta verende veya gol olanda stadion arası sözündən çıxır. Vəssalam. Yani başka bir maraqlı bir məqam olmuş. Yani, cəmanı dostu stadiona baxır. O oyuna baxır veya stadiona baxır. Veya şəkli çəkir. Yani mən indi için o görməmişdim ki bu qədər
Hamı foto çekmek için gelir oraya.
Ben açığı yani Milan fanı da olmuşum. Milan oyunda da olmuşum. Barış'la Dortmund'da da ve bir Avrupa'nın nehenk o kulların oyunlarında izlemişim. Canlı izlemişim ama size diyeyim ben bu kadar çekten ben bir arada görmemiştim. Yani Ardasa bana bir top mesleğe geldi veyahut Korner olan da yani Korner'a yakın bütün azeteşlerim olur şekil çekiyordu. 70% şekil. Hatta ben yanlı biri oturmuştu istediğim. Elinde kamera vardı. Yani 90 dakika kameram tuttu ve o bir selmesin telefonla şekil çekiyordu. yani böyle adamlardı. Maralı bir adamlardı.
Oyun, oyun indi aydın məsələ ki Barcelona gol bıraxmır, artıq neçə oyundur ki gol bıraxmır öz qapısından, öz meydanında da, mən bunu nəzər tuturam və La Liga'da və bu maç bitəndən sonra nələr baş verir? Misal üçün İngiltərədə tribunaların boşalması çox tez bir prosesdir, 10-13 dəqiqə maksimum vaxt çəkir, hətta 7 dəqiqəli rekordlar da var idi ki 40-50 minli stadionlar boşalırdı. Barcelona'da bu, bu stadionların, tribunların boşalması uzun mu çəkir və çılgın insanlar da İspanyada, İtaliyada, Azərbaycanda, Türkiyədə, yəni oxşarlıq çoxdur. Orada növbətçiliyə riayət etmək var mı? Bir-birinə hörmət etmək var mı? Yoxsa basma mət prosesi baş verir? Mən sizə
inanmazsınız, doktor. Stadion oyuna 20 dəqiqə qalmış boşalır. Yani orada şehirde 70-80 bin adam gelende oyna, oyundan sonra da büyük bir tıkaçlar yaranır. Ona göre insanlar daha çok tez oyunu terk edilir. Ben de diğer taraftan düşünüyorum ki bu hatta Barcelona oyuna alı geldi. Yani artık Barcelona sanki boksta kimi birinci roundda öyle gibi nakavta salır artık oyunu keyfidir. Ve ona göre insanlar artık düşünürken bir birinci hisseden sonra hesap 2-0 ise ardından 60. dəqiqədən sonra evə gedmiyorlar.
Bu bir növ hörmətsizliydi Barcelona'ya qarşı. Ha?
Yani məncə Barcelona özü bu şərait yaradı bazı keçdən. Yani çünkü intriqanı saxlamır. Özü görürsünüz, sözü deyirsiniz ki 78 oyunda Barcelona özü elində nəyin ki xalatırı top da bırakmış. Ardından intriqa, intriqa baxıma təbii ki azərkeşlər daha maraqlı oyun gözləyir. Və ardından bu mənfi təsir göstərir azərkeşlərə. Yola düşünürler ki, her şey rahatdır. Eğer benim komandam galip gelirse artık, evet, tezgirin olarsa, tıxacı da düşmeni olar. Bir... Çünkü oyundan sonra belə gelir. Çünkü hem de tıxaçlar yanır, hem de tramvaylar, avtobuslar dolu olur. Yani mümkün olur, mümkün değil. Yani gelip bir saat, bir saat, bir saat gözleyersen. Ben size deyim, ben özüm stadionu en akıllardan terk ettim. Bir rayis olarak... Gidin izleyin bu mənzərəni, yəni stadion necə boşalır, necə. No, axırda mən baş verir. Axırda mən qaldım, mənə də artıq yalı sarıldı. Artıq bir dəri ki, sən də evə gedə artıq. Mən də evə gedə.
Bu çətin mi? Mən misal üçün turist nöqtə nəzərdən soruşum. Azərkeş misal üçün kimsə getmək istəyər də. Çətindirmi Camp Nou-ya gedib çatmaq şəhərin mərkəzindən? Hansısa bir göstəricilər göstərirmi ki, Camp Nou o tərəfdədir? Yəni şəhəri tanımayan insanlar üçün. Və sonra bax qeyd etdin ki, tıxaclar əmələ gəlir. Bir saata yaxın hətta nəqliyyatı gözləyirsən. Və bu yəni stadiondan çıxıb yeri tərk etmək çətin prosesi çevrilir, aydın məsələdir. Bəs o stadiona çatmaq çətindirmi şəhəri tanımayan insan üçün, yoxsa asandır?
Mən düşünmürəm ki, çətindir. Ümumiyyətlə, Camp Nou mərkəzə yaxındır, uzaqdır. Yəni, Barcelona özü böyük şəhər sayılmaz açıqdır. Yəni, o qədər böyük şəhər deyil və mərkəzə yaxındır. Məsələ, öyle bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə çatmaq. Yəni, şəhərin tam mərkəzindən Camp Nou-ya 20 dəqiqə yoldur, məsələ öyle. Ona görə, yani şehir deyim, onlar bu klubla yaşayır. Yani her yerde her yerde afişalar var veya her yerde işareler var ki Nou Camp adadır. Yani bilirsiniz ki Barcelona'nın sloganı Katalanca Mexico en clave'dı. Yani bizim dilde tercüme edersek bu yani bir klubdan daha büyüktür. Yani doğrudan da elədir. Yani her mənada infrastruktur şekilde yani bu yani artık Barcelona yani Barcelona tükkanı artık brand oldu şehirde. Hatta bütün İspanya'da. Yani Madrid'de olmasa da bir İspanya'da yardım brand olur. Ve stadion çatmak yani çetin değil. Yani stadiondan çıkmak istedim, oyundan sonra çıkmak meselesine gelince ise yani stadiondan çıkışlar çoktur, yani kapılar çoktur. Ona göre bir tıkaç veya stadiondan çıkanda bir boğuş tıkaç diye bir şey yok. Yani insanlar rahat çıkıp evine gelir. Yani stadiondan çıkıp orada ise artık diğer problemler de çıkır. Yani, stadiona girmek çıkmak problemi yani de yok yani. Problem yok. Meyanda ben. Ama ben sevdiğim diğer maralı bir sevdiğim ise Barcelona Müzeyi şehrin en popüler mekanlarından biri. Yani Barcelona Müzeyi ikinci yerdedir. En çok gezilen yerlerden sayılır. Hem turist bakımından hem gerili insanlar bakımından. Ki oradaki mağazalar yani kimse dehşet satılır. Mallar yani su kimi gelir orada yani.
Mən təsəvvür edirəm, Barcelona olmasaydı və yaxud da Barcelona pis oynasaydı, bu şəhər ümumiyyətlə məhv olmaq qarşısında qalardı, düzgün başa düşürəm.
Mənə dedilər ki, orada Barcelona, mən Barcelona 2 ildə səyirəm və dedilər ki, mənə məhz 92-ci ildən sonra, yəni olimpiyadadan sonra şəhər gəlişməyə başladı. Yəni ondan öncə Barcelona bir, hətta bir bir maraqsız bir şəhər idi, amma olimpiyadadan sonra şəhər canlandı. Söylemeye başlandı, şehir tutmaya başlandı, büyümeye, uzanmağa vesaire vaxtı. Şehir diyemde maralı şehirdi tabii ki deniz kenarında da. Ama bir problem var ki, turistler için bir problem var ki, İngilizce hiç danışmamız. Yani İngiliz dilini bilmir. Yani əhalinin 96% belki İngiliz dilini bilmir. Yani İspan dili orada artık harici dil sayılır.
Ooo, hatta Katalon... Yani
İspanca orada, yani İspanca orada danışmıyor. Bak bir şey diyeyim size. Klubun özündə, Barcelona klubun özündə, yəni İspanca danışmaq təhqiramı sayılır. Yəni tutaq ki, iki işçi, yəni Barcelona klubunda işləyən iki eleman, belə deyək, birinə İspanca danışsa, yəni birinə İspanca cavab versə, onu bu artıq təhqiramı sayılır və əgər bu davam eləsə, bu işçinin klubdan qovulması nəzərdən baxılacaq. Yəni həm belə, əslində artıq burada çox konservativ insanlardır, əslində və İspanca danışmaları, nəinki sevimlə, danışmırlar yəni,
danışmırlar. Nəhədə məsələdir ki, Barcelona'nı separatizmdə günahlandırmaq bizim anladığımız şəkildə çətindir, amma nə dərəcədə həmin o İspanyadan ayrılmaq hissi olunur? Çünki siyasi nöqtə-nəzərdən, biraz da deyim, bu ETA qruplaşması var onlarda. Onlar artıq vaz keçdilər də bu silahlı mübarizədən və dedilər ki, seçkilər yolu ilə və s. və ilaxır. Bunlar mümkün oldu mu söhbətləşmək ki, hər bu Kataloniya, Barcelona yaşayan Katalonlar belə deyək də, nə dərəcədə istəyirlər İspanyadan ayrılsınlar? Yoxsa onlar hər halda İspanyanı tam qəbul edirlər?
Yox, mən istəyirəm, onlar ürəklərini qəbul edirlər İspanyanı. Yəni, Kataloniya, Kastilo bölgəsi, yəni Kastilo Müslü Madrid'da olan bölgədir. Yəni, Kastilo'dan sonra Kataloniya ikinci ən zəngin regiondur İspanyanda və onlar diğer İspanyanın şəhərlərinə və regionlara baxanda daha yaxşı yaşayırlar. Yəni, Madrid və Barcelona bir səviyyədə, eyni səviyyədə yaşayırlar, yaxşı etdi. Yəni. Ona görə də onlar artıq düşünürək ki, biz ayrılsaq daha yaxşı olur. Yəni, bizim öz dilimiz var, bizim öz regionumuz var, şəhərlərimiz var, Tarragona olsun, Girona olsun, Barcelona olsun. Yəni, onlar düz bu məsələ gündəmdə olsa da, yenə də bunu etmək biraz çox çətin məsələ. Yəni, İspanya təbii ki, bölgəsini elə belə vermək. Yəni.
Əlbəttə.
Ayrılmaz yəni Kataloniyadan. Amma təbii ki, insanlar yəni bu yaşayaraq bunu göstərirlər ki, biz İspanyadan asılı deyil. Yəni. Biz Madriddan asılı deyil. Yəni, Bir maraqlı da nəzərə çatdırayım ki, faktı Barcelona ümumiyyətlə, Kataloniya bölgəsi ümumiyyətlə İspanyaya ən çox idman verən bir turtağıdır. Yəni, futbolda olsun, bilirsiniz ki, İspanya milli komandasında çox Barcelona maçlar var, Katalonlar var. Basketbol ümumiyyətlə, Navarro, Gazol qardaşları hamısı Kataloniyadandır. Həm futbolda yəni, milli komandanın 70% Kataloniyadandır, yəni Barcelona yetirmələridir. Tenisdə bilirsiniz, Nadal Kataloniyalıdır. Formula 1-də də bilirsiniz ki, Formula 1-də də deməli Kataloniyalılar, yəni İspanyalılardan, Madridlərdən daha üstündür. Və ona görə də düşünürük ki, biz hər şeyi İspanyaya biz deyirik. Biz az
alır olacaq,
amma biz daha çox
İspanya veririk. Aydın. Çox haraldı məsələdə. Rüstəm, təşəkkürlər. Minnətdaram, çox sağ ol. Barcelona haqda maraqlı və geniş reportaj verdin. İndi hər hazır keçmiş, hər fanımız indi biləcək də Barcelona'nın xaricdən sevməyə nə deməkdir və gedib Barcelona'da hazır keçdə etmək nə deməkdir. Rüstəm, sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Rüstəm Mikayəli ilə Azərsport Bordan əməkdaşı ilə danışdıq. Hər kəs istəyir Camp Nou-a indi gedib düşsün, ha? Bu cür söhbətdən sonra.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda drziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime drziya.
Overtime sonuncu 3. hissəsində isə həftəfan rubrikasının vaxtı gəlib çatıb. Bu dəfə bizim qalibimiz Trabzonspor Beşiktaş derbi maçın hesabını və vurulan qolun müəllifini dəqiq deyən hamıdan tez Rüfət Hüseynlidir. Salam Rüfət.
Salam.
Xatırladım, Overtime-dakı həftəfan rubrikasının qalibi ilə danışırıq. Biz Rüfət, sən Trabzonspor Beşiktaş maçını ilk olaraq hesabını dəqiq tapdın. Nəinki hesabını, hətta qolun müəllifində. Bravo. Bu hər dəfə alınmır da. Sadəcə götür qoy etdin, yoxsa belə havadan gəldi və Quaresma da havadan uçdu?
Yox, mən Türkiyə maçlarından çox şeir elədiyim maçlardır. Bunlarda nəcə ürəndi yaranır ki, bir sıfır deyil, həmçə şortlarda tapıram, qolları çıvıracağını da tapıram.
Oo, indi necə soracağım, bu vergidir, yoxsa dəfələrlə götür qoy etdiyin bir fikirlərinin təcəssümüdür, nəticəsidir?
Dəfələrlə fikirlərini üst-üstə tutur da həmçə.
Aha. Türkiyə futbolunu azarkeşsən də belə çıxır.
Bəli.
Əla, hansı komanda azarkeş edirsən Türkiyədə?
Hər ölkədən bir klubum var.
Maraqlıdır, danış.
Hətta klublar, yəni ki, ölkələrin ikinci divizyonuna da hətta baxıram.
Amma demə də Singapurun ikinci divizyonuna baxırsan.
Yox, elə yox. Yəni ki, demək olar ki, bax, İngiltərənin ikinci divizyonu, hansı, hətta konferansiyaya da baxıram, hamısına.
İndi yaxşı, Premier Liqada hansı komanda azarkeş edirsən İngiltərədə ən çox sevdiyin klub?
Mən Manchester United.
Nəyə görə United? Nə xoşuna gəlir? Özəlliyi nədir?
Orada mənə xoşladığım baş məşqi Ferguson-dur. Hətta o komandanı, yəni məğlub olsa da belə heç vaxt atmır. Yəni həmsə üstündə durur.
Bəs indi Championship haqda soruşsam, İngiltərənin aşağı divizyonda, orada hansı klub var?
Bəli, orada West Ham.
West Ham. Ha, yenicə Premier Liqanı tərk etmiş klub. Yaxşı, yaxşı.
Bəli.
Yanaşmadı. Keçək İspaniyaya populyarlığa görə.
Orada Real.
Realın nə xüsusiyyəti var, Mourinho?
Bəli, Portugal, yəni ki, Porto çempionu oldu, Porto elədi çempion. Hətta Chelsea-də gəldi, bir çox klubları aldı. Yəni ki, İspanlılar ondan ibarətdir.
Yəni, hara toxunursa, o da qızıla çevrilir də, o məsələdir.
Ha, bəli.
İtaliyada hansı klubdur ən çox sevdiyin?
İtaliyada Napoli.
Çox maraqlı yanaşma deyə gəlmişəm. Bir çoxları Milan, digərləri Juventusun azarkeşidir. Amma sən, misal üçün, Napoli dedin. Niyə Napoli?
Napoli bir çox belə bir şey var ki, orada Cavani var idi, Cavani.
Bəli. Bəli.
O, mən neysə, bəli futbolçulardan daha üstün tutam, o neysə, başqa futbolçulardan.
Nə onun ən böyük üstünlüyü nədədir ki o Cavani'nin?
Mən belə görürəm ki, hücum xarakteri daha malikdir. Yəni ki, hücumu çox böyükdür. Hər ötürdüyü pas dəyərləndirə bilir.
Yəni, o sanki düzgün açılır və ona gələn pası hələ belə boş-boşuna bıraxmır da. Əgər qəşəng pasdırsa və o qəşəng açılıbsa, deməli o vəziyyətdə qoldu. Əfsuslar ki, Juventusla maçda oynamadı. Bəlkə oynasaydı, Napoli bəlkə də qalib də gələrdi. Ha? Zilab sənin üçün yaxşı
bəli,
olardı.
Bəli, bəli, bəli, eləli. Ha?
Türkiyədə hansı klubu azarkeş edirsən?
Bəli, baxdı.
O niyə?
Onlar, nə bilim, uşaqlıqdan eləli. O var, ona həvəs var.
Ən sevdiyin futbolçu Alex'dir mi?
Alex.
Mən deməli düzgün tapdım. Mən də deməli nəsə tapa bilirəm bu dünyada. Rüfət. Özü tanıdarsan bizi dinləyən fanatlarımıza, Rüfət Hüseynli nə ilə məşğuldur bu həyatda?
Mən özüm hala 2000 ildən bəri futbol agentliyəm. Özüm də futbolla məşğul olmuşam. Bəzi dərslərə görə, yəni ki, ümumiyyət dərslərinə görə futbolu saxlamışam. Mən özümə görə oynayıram. Azərbaycanda inanmıram futbol olsun. Ona görə hətta özümə görə oynayıram da. Ona görə hal-hazırda mən özüm kafesiya universitetində oxuyuram. Yəni ki, buradan bütün hamısı dostlarımın hamısına salam verirəm. Bu qədər, özümdən bu qədər. Çox həyəcanlıyam ona görə.
Heç bir problem yoxdur. Rüfət, futbolçular da, elə adi futbolçular, peşəkar futbolçular meydana inamla savayı biraz həyəcanlı çıxmasalar, onda onun qələbənin dadını bilməzlər. Və,
bəli,
elədir. Və bunlar həyəcanla birlikdə gərək inamla da yanaşsınlar ki, qələbə əldə etsinlər.
Elədir, elədir.
Rüfət, minnətdaram, təşəkkürlər, yenə də təbrik edirəm. İnşallah yeni qələbələrə qədər xudahafizləşim. Hələlik, sağ ol.
Çox sağ ol, sağ ol.
Rüfət Hüseynliyə təşəkkürlər, əlbəttə ki, və irəlidə digər həftəfan rubrikaların qalibləri ilə növbəti podkastlarda eşitmək ümidi ilə mən Doktor İzya bu həftəlisində xudahafizləşim. Növbəti Overtime podkastında eşidilərik. Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Doktor İzya ilə.
Was never really into you. music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya. I was always on the run, I tell ya. It was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, I'll show ya, I'll blow ya. Rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Hey, you must know what it can do to you.
Telefonu niye götürmüşler? Sen Allah sorum zengi dersen indi azadlık radyosunda super debat gelir. Ona kulak astıram.
İşten sonra azadlık radyosu.
Doğrudan. Radyonun sesini kaldır ben de kulak astımda.
Olmur axı. Mobilde kulak astıram.
Doğrudan. Azadlığı mobilde tutu.
Bəs necə?
Azadlık radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
This is Ding Hoy. Word.
So what we get, we get. So what, we don't sleep, we're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out,
and we get a lighter.
That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
So what, I keep them rolled up, sagging.
in my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it, roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I put the in the chain.
So what, we get. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care. Long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them Mac.
Blowing everywhere we going, and now you know when I step right up. Get my lighter so I can light up.
That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up.
From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.
Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it.
THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
so
our life.
So what, we get. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. And we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun.
So what, we get. So what, we don't sleep. We're just having fun, and we don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsəs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səbəcəndən getmirəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Never too late to turn it back around, yeah.
breaks the shatters into a million pieces. Just like glass, I see you right through.